Яшчэ адна рымская парафія прыняла папу Францішка. Сёння вечарам пантыфік адправіўся да вернікаў касцёла Маці Божай малітвы, размешчанага на паўночнай ускраіне вечнага горада. У праграме 4-гадзіннага візіту сустрэча з хворымі, дзецьмі, моладдзю і некатухмінальнымі супольнасцямі. Францішак паспавядаў некалькі чалавек і ўзначаліў святую імшу ў парафіяльнай супольнасці. Мы рыхтаваліся да гэтага візіту перш за ўсё праз малітву, асабліва з дзецьмі і моладдзю, якія пасля вялікадня прымуць першую святую камунію і бежмаванне, распавёў напярэдадні пробыш парафіі ксёнз Франческа Багала. Пажылыя і хворыя прынялі перад візітам пантыфіка сакрамент хворых. Святар прызнаўся, што яму самому будзе важна адкрыць тое, што святы отец называе касцёлам, які ідзе да людзей. Пробыш звярнуў увагу на перыферыйнае размяшчэнне парафіі. Існуе недахоп усяго асноўных сацыяльных структур, пачынаючы ад школ, месцаў сустрэч, паркаў, адзначыў ён і дадаў, што вернікі парафіі Маці Божай малітвы гэта ў асноўным маладыя людзі. Іх звычайны дзень гэта прачнуцца на досвідку, пайсці на працу і вярнуцца ўвечары дамоў. На думку пробашча, гэта нараджае вялікія выклікі, у тым ліку і душпастырскія.